إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله تبارك وتعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين الله سبحانه وتعالى نسيما katika تفسير آيه idadi ya miezi kwa Allah ni miezi 12 inna iddata shuhuri inda Allah 12 shaharan fi kitabillah idadi ya miezi kwa Allah ni miezi 12 katika kitabu cha Allah siku Allah alipoumba mbingu na ardhi minha arba'atun hurum katika miezi hiyo 12 kuna miezi 4 mitukufu dhalika dinu alqayyim hiyo ndiyo dini iliyo sawa sawa fala tadhlimu fihinna anfusakum msidhulumu nafsi zenu kwa kufanya maasi katika mezi hiyo waqatilu almushrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffa wa'lamu anna allaha ma'al muttaqin wapigeni washirikina nyote kama wao walivyokupigeni wote jueni kwamba Allah yuko pamoja na wenye kumcha. Al-Sheikh Abdul Rahman Sa'di rahimahullah katika tafsiri ya aya hii akifasiri miezi hiyo minne mitukufu qal wa hiya Rajabul Fard wa Dhul Qa'da wa Dhul Hijja wal Muharram. Ni mwezi huu wa Rajab ulio peke yake na Dhul Qa'da na Dhul Hijja na Al-Muharram miezi mitatu iliyofuatana. Yakulu rahimahullah summiyat huruman liziyadati hurmatiha wa taharimi alqitali fiha. Miezi hii imeitwa miezi mitukufu kwa ziada ya utukufu wake miezi hii minne na pia uharamu na kuharamishwa vita katika miezi hii mitukufu. Anaendelea alimamu Sa'di rahimahullah anapofasiri kauluhu ta'ala fala tadhlimu fihinna anfusakum msizidhulumu nafsi zenu kwa kufanya maasiya katika miezi hiyo. Qala yahtamilu an yauda dhamiru ila lithnai ashara shahran. Inawezekana kuwa dhamiri hii fihinna inarejea kwenye miezi yote 12 kwamba msifanye maasi katika miezi hiyo. Yahtamil an yauda dhamiru ila lithnai ashara shahran, kwamba miezi yote 12 msizidhulumu nafsi zenu kwa kufanya maasi.
pia akasema wayahtamilu an yauda dhamiru ila al-arba'ati ashhur, inahtamil na kuwezekana kwamba dhamiri hii fi hinna inarejea kwenye miezi minne mitukufu, kwa sababu adh-dhulmu fi hinna ashad, kufanya maasi katika miezi hii minne mitukufu ni zaidi maasi hayo yanakuwa makubwa zaidi. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anatutahadharisha kufanya maasi katika miezi hii minne mitukufu kama ilivyo tahadhari yake ya kufanya maasi wakati wowote na mwezi wowote katika miezi 12. Ndugu zangu Waislamu, mwezi huu wa Rajab umeitwa jina hili Rajab mina tarjib, inatokana na neno tarjib wa huwa ta'dhim. Tarjib ina maana ta'dhim, kuadhimisha. Wasummiya bidhalik li'anna ahla aljahiliya kanu yu'adhimuna hadha ash-shahr, watu wa kijahiliya walikuwa wakiuadhimisha mwezi huu wa Rajab mpaka wenyewe wakaharamisha vita katika mwezi huu. Idhan umeitwa Rajab min at-tarjib wa huwa at-ta'dhim. Pia mwezi huu unaitwa Rajabu Mudhar, unaitwa Rajabu Mudhar kama alivyotaja Mtume SAW katika hadithi ya Abi Bakra, ameuita Rajabu Mudhar kwa sababu kabila la Mudhar katika makabila ya washirikina makafiri walikuwa wakiuadhimisha sana kuliko wenzao wengine, ukaitwa mwezi huu Rajabu Mudhar. Pia mwezi huu unaitwa Rajabul Asam. Rajabul Asam wanasema kwa nini umeitwa hivyo, limadha li'annahu la yusma'u qaqa'atu silahi lilqital, kwa sababu haisikii sauti ya silaha kwa ajili ya vita mwezi huu wa Rajab, ukaitwa Rajabul Asam, mwezi wa Rajab ambao hauna vita. Ndugu zangu Waislamu, mwezi huu wa Rajab ni katika miezi mitukufu minne. Waislamu tunatakiwa tujitahidi kufanya amali njema katika mwezi huu, bali katika miezi yote 12, lakini mwezi huu ni zaidi. Pia kama tunavyojitahidi na kujiepusha na maasi katika miezi yote, pia mwezi huu tunatakiwa tujiepushe zaidi na maasi, kwa sababu ni katika miezi mitukufu. Ndugu zangu Waislamu, utukufu wa mwezi huu haina maana kwamba ni sunna kufunga mwezi huu wa Rajab wote au baadhi ya siku. Utukufu wa mwezi huu hauna maana hiyo, na hii ni kwa sababu Dhulqaada, Dhulqaada ni katika miezi minne mitukufu, na hakuna sunna ya kufunga sana katika mwezi wa Dhulqaada. Naam, mwezi wa Muharram umekuja hadithi nyingi kuonesha kwamba ni mwezi mtukufu na ni sunna kufunga, kwa sababu ndiyo saumu bora baada ya mwezi wa Ramadhan, ni shahrullahil muharram kwa saumu. Saumu ya sunna bora baada ya mwezi wa Ramadhani, faradhi ya mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa Muharram, ndiyo saumu bora kufunga siku nyingi za mwezi wa Muharram. Lakini mwezi wa Dhulqaada, mwezi wa Rajab, hakuna sunna ya kufunga siku nyingi za mwezi huu. Naam, sunna zinazoendelea za kila mwezi, za kila wiki zipo, lakini hakuna kwamba ukifunga mwezi huu wa Rajab basi saumu yako inakuwa na thawabu nyingi kwa sababu ya utukufu wa mwezi huu. Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah, Al-Hafidh Ibn Rajab, Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hanbali rahmatullahi alayhi yaqul لم يرد في فضل شهر رجب ولا في صيامه ولا في صيام شيء منه معين ولا في قيام ليلة مخصوصة فيه حديث صحيح يصلح للحجة. ابن رجب الحنبلي رحمه الله anasema haijakuja hadithi yoyote inayoelezea fadhila za mwezi wa Rajab na kufunga mwezi huu au kufunga baadhi ya siku za mwezi huu au kufunga siku maalumu ya mwezi huu au kufanya ibada usiku maalumu katika mwezi huu wa Rajab. Hakuna hadithi yoyote sahihi inayofaa kuitolea hoja. Kadhalik, mwezi huu wa Rajab pamoja na utukufu wake ni katika miezi minne mitukufu, lakini hakuna tukio lolote la kihistoria lililotokea katika mwezi huu wa Rajab. Hakuna tukio lolote kubwa la kihistoria lililotokea katika mwezi huu wa Rajab. Wanasema kwamba Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alizaliwa usiku wa mwanzo wa mwezi huu wa Rajab. Usiku ule wa mwanzo wa mwezi wa Rajab ndipo alipozaliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sio kweli, hakuna hadithi sahihi inayosema hivyo. Pia wanasema kwamba mwezi huu wa Rajab ndipo alipopewa utume Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam tarehe 27 au 25. Wanadai kwamba ndiyo siku ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam alipewa utume. Sio sawa, sio sahihi, hakuna hadithi yoyote inayoeleza hivyo. Kwa hiyo hakuna tukio lolote kubwa la kihistoria la Uislamu lililofanyika katika mwezi huu wa Rajab. Tukio kubwa na muujiza mkubwa wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, muujiza ambao unaonesha fadhila kubwa za Mtume sallallahu alaihi wasallam kuliko mitume wengine, tukio la Isra na Mi'raj. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kutolewa kutoka Makka, Masjidil Haram, mpaka Masjidil Aqsa Filistin kwa usiku mmoja, halafu kupandishwa kutoka Baitul Maqdis mpaka kupelekwa mbinguni usiku huo huo, ni tukio la haki, ni tukio la kweli. Kwa aya Allah subhanahu wa ta'ala, subhana alladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladhi barakna hawla, ni tukio la haki la kweli, limethibitishwa na Allah subhanahu wa ta'ala na hadithi nyingi sahihi, na anayepinga tukio hili ni kafiri. Tukio hili halikutokea katika mwezi wa Rajab. Tukio hili adhim, hadithi adhima na muujiza mkubwa wa Mtume sallallahu alaihi wasallam unaothibitisha ukweli wa utume wake Mtume sallallahu alaihi wasallam lilitokea, lakini halijatokea katika mwezi wa Rajab, wala hakuna hadithi yoyote inayoelezea kwa matukio hili limetokea katika mwezi wa Rajab au mwezi wa Muharram au mwezi wa Rabi' au mwezi wa Jumada au mwezi wowote. Hakuna nukuu yoyote ya aya wala hadithi inayoelezea mwezi na tarehe na siku ya tukio lile adhima la Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hakuna hadithi yoyote. Kwa linabaki ni tukio la haki, ni tukio la kweli, lakini halijulikani. Halijulikani lilitokea mwaka gani, mwezi gani, tarehe gani, siku gani, haijulikani. Almasadir kulluha haikutaja tukio limetokea siku gani na tarehe gani. Masadiri zote za sunna, hakadha yaqulu alulama. Alhafiz Ibn Hajar rahimahullah nakala andihya kwamba baadhi alqussas wanadai kwamba tukio hili la Mi'raj, Mtume sallallahu alayhi wasallam alipopelekwa Baitul Maqdis mpaka kupelekwa mbinguni, lilitokea katika mwezi wa Rajab. Qal wa dhalika kadhib, ni urongo, ni urongo kwamba limetokea katika mwezi wa Rajab, si tarehe 27 wala 26 wala 25 wala tarehe yote ya mwezi wa Rajab wala mwezi wowote, haijulikani. Hakuna nakli yoyote ya aya wala hadithi iliyoeleza mwezi gani, mwaka gani, siku gani, tarehe gani, lakini lazima tuamini tukio hili kwa sababu ya aya Allah subhanahu wa ta'ala ya suratul Isra, na kwa sababu ya hadithi za mtume nyingi zinazothibitisha tukio hili la adhima la Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam.
Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sadiqil amin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ndugu Waislamu, Uislamu ni dini iliyokamilika. Uislamu ni dini iliyokamilika katika upande wa sheria zake, katika upande wa hukumu zake, katika upande wa akida, na katika upande wa manhaj, katika upande wa ibadat,
na katika upande wa akhlaq dini imekamilika katika kila jambo. Ndugu zangu Waislamu, hatuhitaji sheria yoyote isiyokuwa sheria ya Uislamu. Hatuhitaji tabia zozote zisipokuwa sheria za Uislamu. Hatuhitaji itikadi yoyote isipokuwa itikadi sahihi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake. Hatuhitaji manhaji yoyote nyingine isipokuwa manhaji ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na masahaba wake. Ndugu zangu Waislamu, nikisema hivi ni kwamba Uislamu unakataza kuiga. Uislamu unakataza Waislamu kuwaiga wasiokuwa Waislamu katika jambo lolote. Ni haramu Waislamu kuwaiga wasiokuwa Uislamu katika jambo lolote. Kwa njia moja au nyingine, ni haramu Waislamu kuwaiga wasiokuwa Waislamu. Ndugu zangu Waislamu, baadhi ya Waislamu bado wana jambo la kuwaiga makafiri katika sherehe zao na katika minasaba yao, na jambo hili maulamaa wanalipigia makelele sana, maduatu wanapiga makelele sana kila mwaka kwamba Waislamu ni haramu kuiga wasiokuwa Waislamu, ni madhambi Muislamu kumuiga asiyekuwa Muislamu hata katika tabia zake. Maulama wamelitungia rasail na vitabu vingi jambo hili la Waislamu, uharamu wa kuwaiga makafiri. Lakini baadhi ya Waislamu bado wanalo jambo hilo la kuwaiga makafiri, ushamba mkubwa walionao Waislamu hao. Sio utamaduni wala sio maendeleo, ni ushamba kuwaiga makafiri wakati dini imekamilika. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa radhitu lakum al-islam dina. Aya hii imeshuka Mtume yuko hai, kwamba dini tayari Allah ameikamilisha, tayari neema zake amezikamilisha kwa Waislamu. Tunataka nini kwa makafiri? Baada ya kuwa na sheria yetu nzuri, baada ya kuwa na ibada zetu kamili, kwa nini tunapenda kuwaiga makafiri? Kwa hiyo baadhi ya Waislamu bado wanawaiga makafiri katika sherehe zao na katika minasaba yao. Wanawaiga makafiri katika birthday, wanawaiga makafiri katika hii Eidul Hub Valentine, wala hawajui maana yake. Furaha yao ya hii Valentine asili yake ni kasisi. Padre mmoja alifariki, alikuwa akiitwa Valentine. Alipofariki siku ile wakaita ni siku ya wapenda nao, wakaita Valentine. Ni kafisi kasisi birthday alifariki, siku hiyo ndio wanaisherekea. Sasa vipi Muislamu utasherehekea kifo cha huyu kasisi padre mkubwa, kafiri mkubwa? Vipi unasherehekea? Jambo la kuiga, jambo baya. Unaiga na hujui asili yake. Hata kama unajua ni kafiri, unamuiga vipi? Una sherehe zako nzuri tumewekewa na Allah subhanahu wa ta'ala, Eidul Fitri wa Eidul Adha, unataka nini baada ya hivyo? Ndugu zangu Waislamu, bado kuna Waislamu wanasherehekea birthday majumbani mwao, watoto wao na wao wenyewe watu wazima na nevu zao nyeupe, wakifika miaka 60 50 wanafanya birthday. Ujinga mtupu walionao Waislamu hawa. Kuna baadhi ya Waislamu walikata keki wakidai kwamba wanamkatia keki Mtume ni birthday. Ujinga, jahal. Mtume amesimama na jikofia lake kubwa, anakata keki asema hii ni birthday ya Mtume. Halafu unasema mtakerwa. Nani atakerwa kama si Mtume sallallahu alaihi wasallam? Unamuudhi Mtume halafu unaambia watu wa sunna eti wanakereka na jambo hilo. Wewe kweli Muislamu unasema hivyo? Ndugu zangu Waislamu, dini yetu ina izz, ina utukufu. Walillahi al-izza walirasuli walilmu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun. Allah ana utukufu na Mtume wake na waumini. Waislamu pia wana utukufu, lakini wanafiki hawajui hayo. Ndugu zangu Waislamu, kuna dalili nyingi zinazoonesha kwamba mtu akiwaiga wale na kujifanyisha wale, yeye ni katika wao. yakulu sallallahu alayhi wasallam wa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, anayejifananisha na watu yeye ni katika wao. Moja kwa moja birthday na valentine ni kujifananisha na makafiri. Muislamu yule anakuwa kafiri kama wao. Kwa nini hujifananisha na wao? Kwa nini? Jahal, ujinga. Ndugu zangu wa Islam, yakulu Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, nahnu qaumun a'azzana Allah bil Islam wa mahma btaghayna al-izzata fi ghayri adallana Allah. Sisi ni watu ambao Allah ametupa izi kwa Uislamu. Nahnu qaumun a'azzana Allah bil Islam, sisi ni watu ambao Allah ametupa izi na utukufu kwa Uislamu. Wa mahma btaghayna al-izzata fi ghayri adallana Allah, popote tutakapotaka izza utukufu kwa isiyo kwa Uislamu, Allah atatudhalilisha. Na ndugu zangu Waislamu, kuna wachafuzi wa dawa, kuna watu ni wachafuzi wa dawa ya haki, wanachafua dawa hii na kuhalalisha mambo haya aliyoyaharamisha Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu anakaa chumbani kwake, mwimbaji, mwimbaji msanii anakaa chumbani kwake anarekodi na kusema kwamba birthday inafaa, Waislamu inafaa wafanye birthday. Mwimbaji wewe, mwimbaji na mambo ya sheria, wapi kwa wapi? Wapi kwa wapi mwimbaji na mambo haya ya hukumu za Uislamu? Wapi kwa wapi? Nenda kaimbe, sio mambo yako, sio fani yako. Kwa ndugu zangu, kuna watu wachafuzi wa dawa hii wanahalalisha mambo yaliyoharamishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna hata mwanachuoni mmoja anayesema kwamba birthday inafaa kwa Uislamu, valentine inafaa kwa Uislamu. Hakuna hata mwanachuoni mmoja. Anajitokeza mwimbaji msanii halafu anarusha, anajifungia chumbani kwake halafu anarusha ile audio yake, watu wanasikiliza. Kupoteza watu, wal mudhil, yeye amepotea na anawapoteza watu. Ndugu zangu Waislamu, msiwasikilize waimbaji, msiwasikilize. Sio haki ya Waislamu kuwasikiliza waimbaji. Mtu si mwanafunzi, shekhe si shekhe, si daia, vipi huyu atatoa dawa? Vipi atafanya dawa? Wala si talibul ilm, wala si daia, wala si sheikh, wala si alim, vipi anasikilizwa mtu huyu? Ni mwimbaji wazi wazi, anajiita kwamba yeye ni mwimbaji. Mnataka nini baada ya hivyo? Mwimbaji anaimba juu ya mimbar, juu ya mimbar, Waislamu wanamsikiliza siku ya Ijumaa, anaimba juu ya mimbar. Ni mtu kweli kusikilizwa huyo? Kwa ndugu zangu Waislamu, hii ni dini, hii ni dini. Inna hadha al-ilma dinun fandhuru amman ta'khudhuna dinakum, elimu hii ni dini. Angalieni wale ambao mnachukua dini yenu, waangalieni ni watu wa haki au ni wa batil. Nasallu Mawla subhanahu wa ta'ala bi asma'il husna وصفاته العلى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.